Pokoj vám, bratři a sestry, já ti tak děkuji, Adame, za slovo. A já jsem se s vámi asi s většinou vítal, ale ještě jednou vás tak i z tohoto místa tak rád vítám ve jménu Pána Ježíše na tomto místě. A tak, když jsem přišel a viděl jsem, že skoro nikoho nevidím, tak jsem si říkal, kdyby naše vláda byla tak věřící, tak jak se loni, nebo předloni a tak různě snažili při covidu vyhlašovat ty lockdowny, tak by stačilo, aby se modlili za 5 cm sněhu a měli by vyřešeno. A tak třeba to není jako jenom tím sněhem. Ale já věřím, že my, co jsme přišli na toto místo, tak jsme mohli strávit krásný čas ve chvále. Já se vždycky těším, když Jirka má chvály, protože on je hrozně požehnaný v těch chválách. Tím nechci říkat, že by ho chtěl nějak strašně chválit a vyvyšovat, i když pochvalu si zaslouží, ale chci říct, že když prostě Bůh vane, že to je prostě požehnané a že se to dotýká našeho srdce. Já bych v tom dnešním slově chtěl tak trošičku, neúplně zcela, ale trošičku navázat na to moje slovo minulé a trošičku pokračovat v tom tématu toho Boha jako našeho pastýře, Ježíše jako našeho pastýře. A dneska se trošku zaměřím na tu oblast té ztráty. Asi každý z nás jsme v životě něco ztratili. A ať už ztratíme úplně malou věc. Jo, já nevím, někde si něco založíš a nemůžeš to najít. Jo? Prostě máš třeba nějakou svůj oblíbený pracovní nástroj, máš ho někde v dílně, někde ti tam zapadne, nemůžeš ho najít, tak je to štve, že nemůžeš najít svoje oblíbené, já nevím, kombinačky, protože zrovna s těma se dobře pracuje, líp než s těma druhýma, nebo třeba žádné další nemáš a musíš to nějak nahradit. I když ztratíš nějakou úplně malou věc, tak tě to mrzí. Mnohdy malá ztráta tě emočně víc dojme, jak když něco mnohem většího získáš. A ztráta, když je to samozřejmě velká ztráta, ne nějaká drobnost, tak nás to hodně bolí. Jo, kdyby vás, měli jste dům a přišlo tornádo, jak přišlo před rokem nebo ještě něco víc k tomu, a ten dům by vám to zničilo, respektive by vám to prakticky vzalo ten dům, tak by vás to hodně bolelo, protože to je velká ztráta. A ztráta prostě nás mrzí, bolí a i Boha mrzí, když něco ztrácí. Ale Bohu patří všechno a v podstatě jediné, co on ztrácí a co ho nejvíc mrzí, jsou lidé. Protože lidé jakoby jediní mají právo mu říct ne. A mají to právo se jakoby od něho zatoulat, i když jako Bůh je všudy přítomný a můžeme to logicky uvažovat, jak je to možné, že se člověk může vzdalit od Boha, když Bůh je všude, ale Boha nejvíc mrzí, když se ztrácí lidé. Přečteme si Lukášovo evangelium od 15. kapitoly od verše 1. až 7. Do jeho blízkosti přicházeli sami celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a zákonníci mezi sebou reptali. On přijímá hříšníky a jí s nimi? Pověděl jim toto podobenství. Má-li někdo z vás 100 ovcí a ztratí jednu z nich, což nenechá těch 99 na pustém místě a nejde za tou, která se ztratila, dokud ji nenalezne? Když nalezne, vezme ji s radostí na ramena a když přijde domů, svolá své přátele a sousedy a řekne jim, radujte se se mnou, protože jsem nalezl ovci, která se mi ztratila. Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Kdybychom ve čtení této kapitoly pokračovali dál, tak zjistíme, že na to navazuje další podobenství o minci, které je jakoby dost obdobné. A hned zatím navazuje další podobenství o marnotratném synu, nebo aspoň my to tak v Bibli máme nazvané, o marnotratném synu, nebo o těch dvou synech, kdy jeden se vzdálí od otce, druhý s ním zůstane. A vlastně všechny tyhle tři podobenství mluví na to stejné téma, navazují na to stejné téma a říkají, že něco se vzdaluje, něco se ztrácí a zase se nachází a ukazuje nějaký postoj toho, v tomto případě pastýře nebo otce nebo vlastníka té mince, který nějakým způsobem začíná pociťovat tu ztrátu. A všechny tyhle podobenství ukazují na takový boží postoj a pocit, když Bůh něco ztrácí. Když Bůh ztrácí jakoby ze své, ani ne tak ze své zřetele, ale jakoby ze své blízkosti člověka. Když tento člověk je ztracený. A ve všech těch podobenstvích, a zůstaneme u tohoto prvního, které jsme přečetli, kterému se budu věnovat nejvíc, tak je zahájena jakoby záchranná mise. Jo, když tomu pastýři se ztratí ta ovce, ať už protože někde zahlídla nějakou trávu nebo nedávala pozor a spozdila se za stádem, měla jakékoliv důvody, tak když ten pastýř to spozoruje, že ta ovce mu chybí, tak si říká, kde ta ovce je, musím ji hledat, nemůžu to nechat tak, aby se ztratila. A to poselství o záchraně lidí pro časnost i pro věčnost je jakoby tím základním poselstvím, které v Biblii je. Pokud jste přečetli Biblii, nebo aspoň čtete, tak zjistíte, že to je hlavní poselství, které se táhne jako přes celou Biblii, že Bůh nějakým způsobem chce znovu ty lidi, kteří zbloudili, ztratili se, někam sešli z cesty, prostě dostali se do nějakých problémů, dostali jich zpátky do toho správného módu. A Ježíš o sobě říká, že přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo, že to je jeho hlavní poslání. Jo, když si mysleli, kdy obnovíš království Izraele a kdy usedneš na Davidův trůn, tak on říká, že jeho poslání není sedět na Davidově trůně jako v tom pozemském, ale že přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. A teď je tu taková zvláštní věc, kdy vlastně proč Ježíš říká tyto podobenství. Vlastně v tom prvním verši je řečeno, že do jeho blízkosti přicházelo spoustu různých lidí, kteří nebyli zrovna nejmorálnější. Jsou nazvaní, že to byli hříšníci a celníci, což si představme lidi, prostě obyčejné lidi, kteří nežili zrovna nejzbožněji. A bylo jich tam hodně. A pak tu byla druhá skupina, farizeové a zákonníci, a oni reptali, že přijímá celníky a hříšníky. Kdy vlastně vznikla taková zvláštní situace, že tady tito mužové, tito farizeové a zákonníci, my bychom mohli říct, že to byli vedoucí tehdejšího lidu Izraele, v naší křesťanské terminologii bychom je mohli nazvat, že to byli jakoby pastýři Izraele, jo? Že to byli ti, které Bůh pověřil, aby se starali o Izrael, tak jim hrozně vadilo, že se Ježíš věnuje tady těmto lidem, kteří zrovna nebyli moc zbožní. Někdy byli až vyloženě hříšní. A jich to hrozně štvalo. Nám, kteří jsme už delší dobu křesťané, to možná zní až jakoby divně, protože už jsme nastaveni trochu jinak. Ale tady tito farizeové, kterým to vadilo, tak právě pro ně byly prvně vyřčeny tyto tři podobenství. Samozřejmě oni mají svůj význam i pro nás, ale právě pro ně byly vyřčeny. Já jsem četl, že mezi farizeji hlavně, mezi tou skupinou, jo, víte, že mezi těmi židovskými představiteli bylo několik, mohli bychom to nazvat náboženských nebo až takových nábožensko-politických směrů. Ti nejznámější jsou ti farizeové a saduceové. Ti farizeové byli takoví ti, kteří jako dbali na to, aby byli co nejvíc odděleni od hříchu a byli takoví jako s těmi zákoníky, jo, tak se drželi jako co nejstrikněji toho, co bylo v Tóře. Někdy si vymýšleli ještě spoustu zákonů navíc. Ti saduceové, kdybychom se trošku zabývali jejich vírou, tak bychom si řekli, že to jsou snad ani nejsou věřící, nebo takový hodně liberální věřící. A pak byly ještě další jakoby skupiny mezi těmi židy. A mezi tou skupinou farizeů byla ještě zvlášť elitní skupina, kteří si říkali hebrejsky chaverim, což doslova znamená přátelé. A tady tato skupina vytvořila něco, co bychom dneska mohli nazvat klubem nebo nějakou takovou zvláštní skupinkou, kteří se snažili být jakoby tí nejsvatější z nejsvatějších. Jo? Kteří jako s těmi poskvrněnými nechtěli vůbec nic mít společného. Představa, že se oni sedí u jednoho stolu s nějakými říšníky, že se s nimi vůbec baví, že s nimi nějakým způsobem jedí, nebo že dokonce, že by s nimi si četli story, nebo že by s nimi měli jít po jedné straně ulice, jo? Prostě to pro ně bylo skoro poškvrňující. A tady tito lidé, když si říkali, tak ty Ježíši o sobě, nebo jelikož Ježíš v tom slově poukazoval na to, že je ten Boží zaslíbený, tak oni si říkali, tak ty chceš být ten Mesiáš a s takovými hříšníky v jejich očích ohavnými, s kterými oni by nikdy pomalu nešli a ani ruku si podat, nebo to už vůbec ne, jako nešli by, nechtěli s nimi mít vůbec nic společného, tak Ježíš s nimi nejenom nějak povídal a oni ho obklopovali, ale dokonce s nimi jedl. Dokonce jich přijímal jako hosty, nebo byl hostem v domě těch různých celníků, jako třeba Zacheus a další. A toto jich tak hrozně štvalo. Takže tato elitní skupina nechtěla mít s těmito obyčejnými lidmi nic společného a vytvořilo si takový samospravedlivý klub. Jenomže oni vlastně, nebo jejich úkol tady těchto farizeů a těchto židovských kněží a velekněží bylo co? Aby byli pastýři Izraele. A co oni udělali? Oni řekli, vy ovce jste tak špinavé a smrduté, že s vámi nechceme mít nic společného. Jo, oni jim měli pást a oni řekli, vůbec ani za váma nepůjdeme, ani se na vás podívat, ani vás vidět nechceme. Tak jste odporní v tom hříchu. Že oni vlastně popřeli to, co měli dělat, že měli ty hříšníky jakoby přivádět k Bohu. Oni zapomněli vlastně na to hlavní, co po nich Bůh chtěl, ne? Že aby oni byli tak, jako tak super svatí, a to stejně nebyli, jak víme, z mnoha Ježíšových jiných slov, protože měli rádi peníze a měli další jiné, ne zrovna pěkné vlastnosti, ale ještě zapomněli na to hlavní, co měli dělat. A Ježíš naopak zase se s těmi hříšníky přátelil. Bylo řečeno, že Ježíš je přítel hříšníků a celníků. A pro nás, jako, co si z toho můžeme vzít my? Pro nás je důležité, abychom my, jako věřící, samozřejmě v první řadě si to musíme říct, my, co jsme vedoucí církve, ale samozřejmě i my všichni ostatní, kteří jsme věřící, že my nechceme být tím elitním klubem, jako ta skupina farizeů Chaverim, kteří byli přátelé jenom sami pro sebe, kteří se pozbuzovali ve své super spravedlnosti a super dodržování všeho možného a nemožného, ale že jsme povoláni k něčemu jinému. Ježíš byl jakoby přítelem tady těchto lidí, těchto hříšných. A já věřím, že je důležité, abychom my jako jednotlivci, jako sbor, vítali, když to tak řeknu, v našem životě, nebo i tady v našem středu, lidi, kteří ještě zdaleka nejsou spravedliví, ještě zdaleka se nezbavili svých hříchů. To neznamená, že samozřejmě jako je nám jedno, že někdo hřeší a tak dále, to určitě chápete. Vlastně Ježíš nikdy neříkal je jedno těm hříšníkům, co děláte. Ale on jakoby byl schopný být pro ně přijatelný, být pro ně nějakým způsobem příjemný. A ono to je docela jakoby těžké a náročné, protože přátelství ve světě, víte, že to je docela složité. Já nevím, kolik máte dnes, potřeba, když jste delší dobu křesťané, přátel ve světě, ale ono to není jednoduché, protože s těma lidma často se vám zmenší průsečích těch věcí, které máte společné. Ty lidé začnou mít úplně, nebo často začnou mít, nebo mají, nebo vy začnete mít spíš, ne, oni jim zůstávají nějaké hodnoty, které jste měli i vy, ale vy je opouštíte, takže najednou ty její hodnoty často přestávají být vaše hodnoty. Obzvlášť zábava, která je běžná ve světě, což je často spojené s nějakým třeba alkoholem nebo s nějakýma takovýma látkama, nebo je spojená s nějakou nevázaností, vám není až tak moc blízká a sympatická, nebo přestává mít blízká a sympatická, takže se zmenšuje strašně jakoby ta společná plocha, kterou jakoby máte s těmi lidmi, kteří jsou jako z toho lidu, z těch ztracených ovcí. A takže být jakoby nějací hluboci přátelé kolikrát není někdy ani možné, ale nicméně přesto máme být těmi přáteli, kde to jen možné je, kde jenom ti lidé nějak mají o to přátelství zájem. Já si kolikrát říkám, když se dostanu na nějaký sraz nebo něco takového z nějakých spolužák, jak si kolikrát říkám, co tady vlastně jakoby dělám. Jo, kolikrát si říkám, tam ty lidi něco povídají, kolikrát, jako někdy to samozřejmě není nic špatného, ale když jsem teď nedávno byl na jednom srazu, kde mě kamarád tak náhle pozval, řekl mě ve čtvrtek, že v pátek je sraz, o které jsem vůbec netušil, tak jsem řekl, tak dobře, já tam dojdu večer po modlitbách, a jsem tam došel a spousta lidí už bylo docela opilých a začali vést různé řeči, jako, nebo respektive oni je vedli už dávno předtím, než jsem přišel. A tak jsem si říkal, jako v podstatě, co tady jako dělám. Ale přesto oni tam naráželi na nějaké, prostě jeden z těch mužů, nebo jak bych to řekl, jeden z těch mých bývalých spolužáků, tam narážel na to, že jestli jako by bylo správné, kdyby tam měl sex s nějakou tou spolužačkou a tak. A tak jsem mu řekl, ty, ale podívej si, pokud vím, tak jsi ženatý a myslím si, že určitě to není správné. Jo? A člověk někdy může, a nikdo na to neřekl ani půl slova. Takže někdy člověk může těm lidem, a on se mě na to sám ptal, takže já jsem mu nemusel vnucovat nějak jako svůj názor. Takže je někdy jakoby smysluplné jakoby nějak být i na takových místech, i když si člověk může klást otázku, jako, co tam dělá. Ale nicméně jako ne, že bych vyhledával zrovna tady tyto nějaké aktivity tohoto druhu. Nicméně, když jsme pozvaní, tak proč ne? Takže nebojme se být přátelští, pokud o to ty lidé budou stát. Ale samozřejmě tady ve sboru určitě přátelští buďme ke každému. Ježíš v tomto podobenství ukazuje, že on je ten pastýř, kterému jde o ty ztracené ovce. Tady tento pastýř zjistil, že mu jedna ovce chybí, tak ji šel hledat. Ho to prostě mrzelo, že má nějakou ztracenou ovci. A je tam taková zvláštní věc, ještě se k tomu potom vrátím, že on jakoby omezí péči nějakým těm 99 ostatním ovcím, někde je tam nechá a jde zachraňovat tady tuhle jednu ovci, protože ví, že téhle jedné ovci, která je ztracená, zbereme, že to je podobenství, že to není jakoby popis reality, jak to úplně chodí v životě, jo? Přesně, že je někde 1,99 nebo něco takového. Víte, když se jedna ovce ztratí, tak ji musíte hledat brzy, protože té ovci dochází čas. Ovce, když se zatoulá, tak ona za nějakou dobu zjistí, že je jakoby ztracená. A začne mít strach, protože ovce potřebuje kolem sebe mít to stádo a to jí poskytuje to bezpečí. A uvědomí si, že je ztracená a začne z toho být taková, jako začne se bát, začne hledat nějaký úkryt, začne bečet, volat to stádo, volat toho pastýře a když prostě ho nenajde za určitou dobu, tak většinou tu ovci potom najde, nebo v době, kdy Ježíš mluvil toto podobenství v oblasti Palestiny, tak by ji našli nějací vlci, medvědi nebo nějaké jiné šelmy. Takže ta ovce má jenom určitý čas, než se třeba setmí. Nebo možná jednu noc přečká, ale druhou už nemusí. Jo, má poměrně krátký čas, než ho ten pastýř najde. Proto ten pastýř nemůže váhat a musí tu ovci hledat, než bude pozdě. Proto je ochotný jakoby dočasně omezit péči pro těch 99. Musí ji zachránit. A já věřím, že já jsem si to vztáhl, co to vlastně znamená. Víte, když my čím dříve získáme ve svém životě záchranu od Boha, tím lépe pro nás. Já bych tak možná chtěl říct, obzvlášť mladým lidem, čím dříve poznají, že jsou ztracení, že v tomto světě prostě nečekají moc pěkné věci, že je Bůh chce zachránit, tak tím lépe pro ně. Protože taky se může stát, že prostě ten čas už nebude. Že ten čas vyprší. Ale samozřejmě má to i další výhody. Nejenom, že člověk může jakoby ztratit ten čas ke své záchraně, což se někdy stává, ale taky může ve svém životě se dostat do spousty problémů. Způsobit si spousty problémů. Spousty jakoby věcí se na něho nabalí a potom se z toho dostávat je taky složité. Jo, čím víc by ta ovce někde byla vyhublá a zraněná, než se z toho dostane, je horší, než když ten pastýř najde nějak záhy a za chvilku je u stáda. Takže já věřím, že je lepší volat o záchranu v mladosti, než na sklonku života. Víte, když tady chodí někdy Pavel Čeba, vypráví nám ty svědectví, jak chodí do nemocnice, jak tam modlí se s těmi starými lidmi a jak někteří přijímají Pána Ježíše prakticky, ani nechci říct za 5 minut 12, to už není ani několikrát za minutu 12, to už je prakticky někdy za 5 vteřin 12 a my si říkáme, no chvála Bohu, jako tady tihle lidé aspoň mohli přijmout Pána Ježíše, aspoň byli zachráněni. Ale já si myslím, že okolik je lepší, když to člověk nemá za tu minutu 12. Jo, to vypadá možná dobře, že byl zachráněný za minutu nebo vteřinku 12. Ale mnohem lepší je prostě prožít ten život v péči toho pastýře a vědět, že je člověk zachráněný a nečekat na tu poslední vteřinku, která samozřejmě ne každému bude dána, nebo ne každý ji bude mít. Takže Ježíš nás nechce jen zachránit, ale náš život jakoby nějakým způsobem zlepšit, protože mu na nás záleží. Víte, ten pastýř v tom podobenství, když tu ovci nalezne, tak ji vezme na ramena a nese. Viděl někdo z vás ovci živou? Kolik taková ovce váží zhruba? Jak říká Jenda, samozřejmě rozptyl je tam poměrně veliký. Teď záleží, jestli to je jako i mladá ovečka, nějaký už dospělý jedinec, teď ještě záleží na plemeně, na spoustě jako dalších faktorů. Ale ta ovce není zas tak drobeček. Jo, je to třeba 30, pokud to není úplně jehňátko, tak je to několika desetikilový, když je to opravdu dospělý jedinec, tak to může být i klidně přes 50 kilogramů. A jako dávat si něco takového na ramena, to není moc sranda. Navíc, jestli jste viděli někdy ovci, oni se kreslí takové ty bílé, hebké, jo, jako by skoro až jak cukrová vata, ale pokud jste někdy viděli živou ovci, tak zaprvé vůbec není bílá, za druhé, to je poměrně jako špinavé, ta vlna z toho vrchu, nevoní to vůbec, jo, a dát si to za krk, jako taky to není. Jako možná, kdyby foukalo a mrzlo, tak aspoň kvůli teplu, ale jinak nic moc. A teď ještě táhnout takovou váhu na těch ramenou. Takže to není jako taková romantická představa, krásná heboučka, ovečka, jako límeček, ale tady tuto ovci, já jsem někde tak četl, proč vlastně ten pastýř někdy bral tady tyto ovce na ramena. Když se ty ovce totiž ztratily, tak oni tím, jak byli dlouho, že nenašel teda záhy, ale našel za nějakou delší dobu, tak oni tady touto zkušeností a tím stresem někdy byli tak vystrašené, nežrali, byli traumatizované, že prostě byli jakoby slabé a nedokázali by toho pastýře vyloženě následovat. Nebo kdyby je nějak, oni by byli strnulé, jo, prostě, nedokázal by je hnát. A proto, aby jako uspíšil tu jejich záchranu a mohl se včas vrátit k těm ostatním, tak mu nezbylo, než tu ovci jakoby naložit nějakým způsobem, jo, třeba na ty ramena a donést jí prostě tam, kde bylo třeba. A ten pastýř samozřejmě byl ochotný toto pro svoji ovečku udělat, byl ochotný vynaložit tu námahu a Ježíš říká, já jsem ochotný vynaložit tu námahu. I když si ta ovce, která se ztratila, si to vůbec nezaslouží, není to nic jako vábného to mít za krkem, ale jsem ochotný to pro tu ovci udělat a jsem ochotný jí pomoct. Jsem ochotný jí dát tu péči, kterou si nezaslouží. A člověk, který nachází Boha, když to zase vztáhnu na lidi, na nás, pokud si vzpomínáte, obzvlášť my, kteří jsme dlouho křesťané, už na to zapomínáme, ale pokud si vzpomeneme na ty první třeba týdny, měsíce, možná i třeba roky někdy, kdy jsme poznali Pána, kdy jsme poznali, že jsme hříšní, že potřebujeme jeho záchranu, tak co jsme vlastně tehdy prožívali? My jsme najednou začali prožívat takovou zvláštní boží pomoc. Jednou jeden kazatel říkal, že ty, když uvěříš, tak to bude, Bůh se o tebe bude starat, jako by tě nesl. Nejvíc kolikrát zázraků, uzdravení a nějakých zvláštního božího jednání člověk prožije v prvním roku poté, co se obrátí. A pak si říká, teď už jsem jakoby mnohem lepší člověk, protože jako nějak Bůh zapracuje na tom našem životě a najednou jakoby máme jakoby míň těch božích, těch velkých skutků. Člověk by si kladl otázku, jako proč, že? Takový člověk, který někde ve světě tento jakoby si nezaslouží. On si to nezaslouží, ale on to potřebuje. My bychom si to nevím, jestli zasloužili, ale už to tolik nepotřebujeme někdy. Neříkám, že Bůh samozřejmě nikdy nemůže nic, nebo nechce jakoby nic zvláštního pro nás udělat, což určitě víme z našich zkušeností, že ano, ale nejvíc právě koná v tom počátku. Proto vlastně nejvíc tady těchto věcí se děje v této době. Bůh nás doslova nese. A v tom podobenství a vlastně i v těch dalších třech je stejná ta věc, že když ten v tomto případě pastýř přinese tu ovci, tak on se raduje z toho, že ji zachránil. On se raduje z toho, že ji nalezl. On prostě vyjadřuje emoci a chce udělat jakoby hostinu, chce udělat nějakou oslavu, protože našel tady tuto neposlušnou, hloupou ovci, která si to vůbec nezaslouží. Jako člověk by si řekl, že by tu ovci měl někam uklidit a říct tak, a až se příště jako polepší a nebude se toulat, ještě měl naplácat nějak, jo, aby jako příště se netoulala, ale ten postoj toho pastýře je, že on chce udělat tu hostinu. A tedy si představíme, Ježíš to vypráví, vzpomeňme si na ty chavery, na ty farizeje, on to vypráví těm farizeům. Oni, kteří si říkali, ti hříšníci si zaslouží trest. V jejich očích bylo, tito bezbožníci, jak to někdy říkali, to říká jenom chátra, kletba na ně. Jo, v jejich očích ten, kdo nechtěl poslouchat Boha, tak si zasloužil boží trest, zasloužil si, aby se mu nedařilo, aby nějakým způsobem na něho Bůh něco seslal, prostě špatného. Jo, dovolil, aby ďábel se s ním dělal, co chtěl, nebo něco na ten způsob. A najednou jim Ježíš říká, ne, já jim chci pomoct a ještě jich budu nosit a ještě nad to jim uděláme oslavu. Ono to je v podstatě velice podobné jak to marotratném synu, kdy ty tři podobenství vlastně mluví o tom též a mluví k té stejné skupině. A ukazuje jim, že tady tito lidé si to nezaslouží. Ale jakoby v božím srdci je ta radost. V božím srdci je něco jiného. On chce, aby se i oni radovali. On říká, vy jste pastýři Izraele. Vy vidíte chyby tady těch ovcí a já je vidím taky samozřejmě. A vy říkáte, vy s něma nechcete mít nic společného. Tak vás vyzývám, abyste se radovali spolu se mnou, když budou zachráněni. Teď se jako na mě netvařte, že já tady s nimi jím a já tady s nimi mám něco společného. Je to v podstatě odpověď na tu kritiku. A Ježíš říká, já i vás, a teď to slovo, on tam říká, že pozve přátele, a to slovo přátele je úplně stejné slovo, jaké bylo použito pro název toho elitního klubu, to chaverim, jo? A on říká, a vy přátelé se můžete radovat spolu se mnou, že tihle hříšníci budou zachráněni. Takže Ježíš vlastně vybízel ty farizeje a vybízí i nás, abychom takovýto postoj měli v srdci k těm lidem, kteří si to nezaslouží a vnímali, že on se s nimi, s nich raduje a že my se můžeme těšit zrovna tak. My se nemůžeme chlubit z toho, že opouštíme hřích. Protože tím, že jsme byli v hříchu, to není moc chlubení. Ale my se z toho můžeme těšit, že opouštíme hřích. Jo, my se můžeme těšit. A ti lidé, kteří jsou vytahováni z hříchu, se možná nemůžou tím chlubit, ale můžou se těšit z toho, že Bůh je přijímá. Jo, o tom je to svědectví, já se nemůžu chlubit, jak jsem páchal, jak jsem kradl, jak jsem pil a fetoval a já nevím, násilí, jo, byl v mafii, já nevím co všechno. Tím se jako moc člověk chlubit nemůže. Můžeš se těšit z toho, že mu to Bůh odpouští a že mu Bůh dává jakoby nový začátek. A teď se trošku dostanu k těm 99 ovcím. Nevím, jestli jste to četli, jestli vám to přišlo zvláštní. Jako já jsem říkal, kdybych já byl pastýř, já bych měl obavu o těch jakoby 99, říkám tak jako, tady mám 99, co když mě tady ztratím tady další dvě nebo tři kvůli jedné, která jako tam, kde si běhá. Zase si, protože těchto 90, takhle ještě řeknu, těchto 99 bylo ponecháno na nějakém pustém místě, na nějakém, jako nebyli v tom ovčinci, jo? Ale to neznamená, že zase byli ponecháni úplně na nějakém super nebezpečném místě, jo? Že ten pastýř samozřejmě v logice věci nemohl, musel ty ovce dát někde, kde to jako si říká, tady to ty ovce vydrží tu chvíli, než já tu ovci najdu. A tady těchto 99 ovcí, které pastýř tam vlastně nechává, což je prakticky to celé stádo, tak bylo možné, aby tam bylo. A teď vlastně v tom příběhu to vypadá, jako by se ten pastýř na těch 99 vykašlal. Jo, jako tu jednu ovci si odnesl, jako našel, odnesl, zanesl to ovčince a všechno a udělal si hostinu. A těch 99 tam někde zůstalo a tam si je někdo sežral. Jo, tak to skoro vypadá v tom podobenství. Ale samozřejmě z logiky věci to by nebyl moc dobrý pastýř, kdyby šel zachraňovat jednu, všechno tam slavil a těch 99 tam jako nechal sežrat. Asi já bych očekával, tak jak ti posluchači určitě očekávali, že pro těch 99 se ten pastýř vrátí, dovede jí taky do toho ovčince, bude tam všech 100, jo, a bude se radovat s těmi přáteli. A když ty podobenství zase spojíme trošku, nebo podíváme se, že ty podobenství všechny jsou řečené v jednom kontextu, i ty další tři o té minci i o marnotratném synu, tak těch 99 ovcí poukazuje na jakoby někoho, kdo se považuje za spravedlivého, kdo jako teď nepotřebuje tu speciální péči. V podstatě to poukazuje něco, jak byl ten starší bratr v tom podobenství o marnotratném synu, který jako byl s tím otcem, poslouchal, nějak tam pracoval, nějak tam fungoval. A potom, když se ten otec vrátil, tak on radši zůstával na poli a nechtěl ani vejít nějak na tu hostinu, kterou otec připravil. A v podstatě tady těchto 99 ovcí jsou ty ovce, které jsou jakoby relativně poslušnější, ale bez toho pastýře je ztraceno jak jednotlivec, tak i celé stádo. Ta jedna ovce, která byla ztracena, kterou ten pastýř šel hledat, tam je to jasné. Ale těch 99 na pustém místě bez pastýře byly taky ztracené ovce. Protože dokud se pro ně pastýř nevrátil a nevzal je jako do své péče, že tam zůstali všichni pohromadě, to bylo fajn. Bylo to pro ně bezpečnější, ale byly taky ztracené. V tom příběhu vlastně a ve všech těch příbězích i o tom, ve všech těch dalších podobenstvích Ježíš vlastně ukazuje, že tu pomoc potřebují všichni, i ti, kteří jsou jakoby relativně spravedlivější než ti vyloženě hříšní, že tu pomoc potřebují všichni, že všichni jsou ztraceni. A my vidíme, že ten Bůh se vyloženě raduje z toho, že může odpouštět. Jo? V tom podobenství ten pastýř, který se postará o tu ovci a udělá tu párty, tak prostě má radost. Má ohromnou radost, že mohl zachránit tu ovečku. A Bohu dělá radost, že nás může zachránit. To samozřejmě neznamená, že jako tím pádem si řekneme, aha, tak jestli mu to dělá radost, tak my mu budeme utíkat. Jo? Prostě a on nás bude furt zachraňovat a bude z toho maximálně šťastný. To by byla jako špatný teologický výklad, že Bohu jakoby nedělá radost nás jakoby neustále zachraňovat, když bychom to dělali schválně, ale dělá mu radost, když on může nás zachránit. A my se můžeme zase naopak uklidnit pouze, když jsme v té pastýřově péči. Když jsme v té jeho jako náruči, my používáme takové tyto obrazy, jo? Když jsme v nějaké jeho blízkosti, když nějakým způsobem víme, že ten náš život má Bůh ve své ruce. On se raduje, když my chceme svůj život napravit. Jo, ta ovce vlastně, která byla zpět u toho stáda, už byla ráda, že je zachráněna, už byla ráda, že je zpět u toho stáda. Jako její záměr nebylo, že sotva ji tam pastýř položí, okamžitě uteče. Protože takto reaguje jakoby divá zvěř. Jo, když byste venku vyprostili nějaké divé zvíře, třeba zajíce, který by byl, nebo srnku, nebo něco, co by bylo někde zachycené, třeba v plotě, nebo v nějakém křově, a vy byste to vyprostili, tak první myšlenka tady té divé zvěře je, že okamžitě že ho prchá pryč od vás někde na svobodu. Ale pokud vy takhle pomůžete nějakému tomu domácímu zvířeti, tady v tomto případě té ovci, tak její myšlenka naopak je, že konečně mě přišel pomoc ten pán, ten pastýř, ten někdo, kdo se o ní stará. Takže význam tohoto slova, nebo taková hlavní pointa v tomto slově je, že Ježíši na nás záleží. Ježíši záleží na těch hříšnicích, ale nejenom na těch hříšnicích. Když my bychom se už třeba mohli klasifikovat jako ti lidi, kteří už chceme opouštět hřích, tak Ježíši na nás záleží, ať zrovna jsme ztracení, nebo i když jsme už navrácení, Ježíši na nás záleží. A vlastně takovou základní věcí je, že mu nejsme lhostejní. Jsem někde slyšel, že vztah, který nějak už končí, nebo který přestává fungovat, tak jeho hlavním znakem je lhostejnost. Jo, když ti lidé v tom vztahu je jim úplně jedno, ať už je to vztah manželský, nebo nějaký jiný takový osobnější vztah, když těm lidem je úplně jedno, jako co je s těma druhýma, tak to vlastně znamená, že ten vztah nějak končí, že ten vztah nějak vyhasíná, i když třeba oficiálně tam můžou existovat jakoby nějaké vnější vazby. A u Boha, nebo Bůh vlastně v tomto podobenství říká, že on se o nás nepřestává zajímat. A pokud se o nás z nějakého důvodu, nebo máme my pocit, nebo začne se jevit v našem životě, že se Bůh přestane zajímat o nás, tak to je konec. Ale Bůh vlastně v tomto podobenství nadává naději, že z jeho strany ten zájem stále je. Že on se o nás nepřestává zajímat. Že ho zajímají naše životy. A že my stále máme naději na tu změnu, pomoc, záchranu, prostě na něco, co do našeho života přinese něco nového, něco lepšího. A pokud se o nás Bůh zajímá, tak pro nás je to určitým způsobem, jak bych to řekl, takové ujištění. Ujištění toho, že nás nenechá. Tak kdybyste někdy prožívali, že je Bohu úplně jedno, co se ve vašem životě děje, tak samozřejmě může to být lež, ale pokud byste ten pocit opravdu měli silný, tak by se člověk měl nad tím zamyslet. A obzvlášť pokud jste věřící, abyste si měli říct, jako, jestli jste se nevzdáleli od Boha až příliš daleko. Protože i to jde. Protože i ten pastýř má nějaký limit, aby zachránil tu ovci v ten čas. Ten správný čas, než bude pozdě. Takže my mu nejsme lhostejní, ale někdy se můžeme dostat až příliš daleko. A samozřejmě taky záleží na nás. Pokud jsme ty ovce, tak se chceme nechat zachránit. A to je zase pro nás určitá výhoda. Takže dovolme mu, aby on to pro nás udělal. Aby jsme my byli ti, kteří se necháme tým dobrým pastýřem zachránit. A samozřejmě, jak jsem tady mluvil, mějme na srdci i to srdce otevřené i pro ty ostatní lidi. Takže učme se od našeho pastýře, Pána Ježíše, tak jak on vnímá i ty ostatní lidi, kteří jsou jakoby ještě hříšní, ale jsou to ty ztracené ovce. Amen.